Když počátkem roku 1961 vystřídal v křesle amerického prezidenta odcházejícího Dwighta Eisenhowera John Fitzgerald Kennedy, vzbudila tato změna obrovské naděje. Ať už šlo o občanská práva, prosperitu Ameriky nebo mír ve světě. Ovšem sovětsko-americké vztahy byly v té době zase jednou na mrtvém bodě, pokud nechceme rovnou mluvit o bodu mrazu. Sověti a jmenovitě Nikita Chruščov před volbami moc nevěděli, co si o kandidátovi demokratů mají myslet. Na rozdíl od dosavadního viceprezidenta Richarda Nixona neměli Kennedyho přečteného. V důsledku toho pak podcenili americkou odhodlanost a připravenost podstoupit i nejvážnější geopolitický souboj, hru nervů, která neměla v poválečné politice obdoby. K poslechu dalšího dílu cyklu o americko-sovětských vztazích vás vítá Jan Sedmidubský.
Téma plus.
Sovětský generální tajemník a předseda vlády v jedné osobě Nikita Chruščov na konci května 1960 v Berlíně na shromáždění východoněmecké komunistické věrchušky veřejně vyhlásil, že s dalšími jednáními s Američany počká až na dobu po amerických prezidentských volbách na podzim téhož roku. Jeho uraženost měla původ v sestřelení amerického špionážního letadla U-2, ke kterému došlo krátce před pařížskou konferencí s Eisenhowerem za účasti Francie a Británie. Tu v polovině května 1960 Chruščov prakticky rozboural, když místo jednání v zásadě pouze vystupoval na tiskových konferencích, kde očerňoval Eisenhowera a nadával na imperialisty. Čekání na nového a pro Sověty vhodnějšího amerického prezidenta je samozřejmě sportem, který Rusové provozují v podstatě dodnes. Ale ani na počátku 60. let minulého století tato taktika nepřinášela převratné výsledky. Měl vůbec Chruščov přesné informace, kdo by se mohl stát novým americkým prezidentem a co ta či ona varianta pro Sověty může znamenat? Slovo má historik Jan Adamec.
Byla to vlastně důležitá součást toho soupeření mezi Spojenými státy a Sovětským svazem, kdy museli respektovat ty vnitropolitické regule toho politického života svého protivníka a k tomu patřilo samozřejmě sledovat ten cyklus amerických prezidentských voleb a pro Američany zase sledovat sjezdy komunistické strany Sovětského svazu a případné vnitřní turbulence, kdo a jak a kdy, z jakých okolností nastoupil do funkce prvního tajemníka. Chruščov samozřejmě bedlivě sledoval ten předvolební souboj mezi Nixonem a mladým Kennedym, nechával si zpracovávat zprávy jednak z ministerstva zahraničí, jednak z rozvědky a z toho se mu rýsovat ten obrázek možného budoucího prezidenta. Faktem je, že to vítězství dopadlo překvapivě pro Kennedyho, takže zpočátku Chruščov spíše počítal s tím, že bude mít co dočinění s Richardem Nixonem, jako tím bývalým viceprezidentem Eisenhowerovým. A tam na jednu stranu Chruščov Nixona nesnášel, protože to byl opravdu jako zarytý antikomunista a takový opravdu jako protivník ideologického rázu. Na druhou stranu byl pro něj mnohem čitelnější a vypadalo to, že právě bude spíše on dědicem toho trošku pragmatičtějšího eisenhowerovského postoje vůči tomu studenoválečnickému soupeření.
A man for president who's seasoned through and through, but not so doggone seasoned that he won't try something new. A man who's old enough to know
and young enough to do.
Well, it's up to you, it's up to you,
it's strictly up to you.
But it's Kennedy, 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 Kennedy.
Ale když tedy zvítězil Kennedy, tak z toho Chruščov příliš nadšený nebyl, protože z těch hlášení mu vyplývalo jednak, že alespoň podle té předvolební retoriky Kennedy bude spíše jestřábem, nebo vypadalo to, že bude spíše jestřábem. Také Chruščovi příliš nekonvenoval ten Kennedyho původ, protože Sověti si velmi dobře pamatovali Kennedyho otce, Josepha Kennedyho, který v jejich očích byl v podstatě mnichovaném a viděli právě v Josephu Kennedym jakéhosi možného, jestli ne strůjce, tak nějakého vlastně důležitého rádce pro toho budoucího mladého prezidenta. A samozřejmě svoji roli hrálo i to mládí, i určitá neskušenost, nebo aspoň Sověty vnímaná neskušenost. Takže Chruščov vlastně nebyl příliš spokojen s tou volbou a na druhou stranu se pasoval do role toho zkušenějšího, toho, kdo vlastně má za sebou mnohem větší zkušenosti ze zahraniční vnitřní politiky a hodlal v tom budoucím vztahu Chruščov Kennedy, respektive americký prezident a první tajemník UVKSSS, vystupovat jako ten, kdo tu debatu povede a kdo se pokusí vlastně Kennedyho v uvozovkách vyučovat a pokusí se ho vlastně zatlačit na těch různých frontách studené války, které mezi Sovětským svazem a Spojenými státy v té době byly.
Pokud šlo o evropskou frontu studené války, Chruščovovi nejvíc ležela v žaludku existence západního Berlína. A to dlouhodobě, jako zbytečná památka na časy, kdy ještě koalice čtyř zemí bojovala společně proti Hitlerovi.
Když se budeme zabývat otázkou Berlína a Západem, Američany, tak vlastně oni tam neměli moc jako v čem pokročit. Jo? Pro ně ta pozice byla daná a oni vlastně hájili ten status quo. Byl to Chruščev a Ulbricht, kdo potřebovali a chtěli ten status quo změnit. To znamená, Ulbricht potřeboval především zastavit ukrvácení východního Německa a vyřešit problém prostupné hranice mezi východním a západním Berlínem, kterým prostě utíkali statisíce východních Němců na západ, do západního Berlína a pak do západního Německa a tím pádem vlastně v podstatě kolabovala východoněmecká ekonomika a tím tedy i ten východoněmecký režim. No a Chruščev částečně z prestižních důvodů chtěl prostě zásadním způsobem snížit vojenskou přítomnost západu v západním Berlíně. On to měl promyšlené v několika krocích, to znamená, že nejdřív se sníží ten kontingent západních vojsk, pak bude postupně nahrazován vojsky OSN a různými spřátelenými, vlastně neutrálními kontingenty, až nakonec vlastně ten západní Berlín bude zcela demilitarizován a v úplně nejlepším případě bude prostě sloučen s východním Berlínem a stane se součástí východního Německa.
Z výše řečeného tedy plyne, že situace v Berlíně byla patová a v zásadě neřešitelná bez obrovské ztráty prestiže na obou stranách. Američané a demokratický západ, na rozdíl od Sovětů, ale měli co ztratit.
Z pohledu Sovětů a ještě více tedy z pohledu NDR to byla prostě anomálie, kterou ovšem Sovětský svaz musel respektovat, protože to bylo výsledkem vlastně dohod druhé světové války. Takže to nešlo jenom tak jako zrušit. Nicméně Chruščov prostě chtěl využít nějaký moment, kdyby prostě na Američany zatlačil takovým způsobem, oni by mu prostě řekli, dobře, tak se dohodneme, vyměníme Berlín za něco. Chruščov vlastně dlouho neměl to něco, tu trumfovou kartu, kterou by vlastně hodil na stůl a řekl, tak podívejte, my vás tlačíme tady, jestli chcete, aby jsme přestali, tak to vyměníme za ten Berlín. Ale pak mu vlastně jako trošku jako náhodou spadla do klína revoluční Kuba a nástup Fidela Castra, ten kubánský revoluční režim v podstatě na zadním dvorku Spojených států.
Říká historik Jan Adamec. Kubánský Castrův převrat, dokončený v roce 1959, samozřejmě Spojené státy kulantně řečeno nepotěšil. Nejenom kvůli Kubě samotné, ale i kvůli možnému vlivu na celou karibskou oblast a střední potažmo Jižní Ameriku jako celek. Jednou z akcí, která se nepovedla, byla invaze na Kubu ve dnech 17. až 20. dubna 1961. Vedli ji většinou kubánští emigranti. Kennedy ji prakticky zdědil od svého předchůdce a přestože za ní přijal politickou odpovědnost, svolil k ní víc než rezervovaně.
To je skutečně jako ten jeden z důležitých problémů každé nové nastupující administrativy, že zdědíte spoustu problémů, ale i třeba rozpracovaných akcí a aktivit, se kterým se musíte nějak postavit. Buď je zastavíte, nebo jim dáte zelenou, nebo nějakým způsobem je poupravíte. A to je to Eisenhowerovo dědictví. On vlastně chtěl otevírat tu studenou válku nebo bojovat na těch nových frontách studené války pomocí té informační války, pomocí těch jako paramilitárních operací, těch špionážních operací. Tam chtěl tu studenou válku vést, protože to připadalo méně nákladné a s větším ziskem než nějaké jako jaderné zbrojení nebo nějaké jako velké střety se Sovětským svazem. A jednou z těch operací byla právě i pokus o svržení toho čerstvého Castrova režimu. Na začátku vlastně se mi zdá, že Američané udělali chybu v tom, že se nepokusili najít s tím Castrovým režimem hned na začátku nějaký modus vivendi. No, kdyby slevili trošku z těch svých ideologických požadavků nebo i těch ekonomických a pokusili se s Castrem navázat nějaké vztahy ve smyslu dobře, dělejte si tam revoluční systém, dělejte si tam prostě nějaký kvazisocialismus. Něco jako, že si nevymínili finlandizaci Kuby, to znamená, a zároveň vlastně odvrátili Castra od toho, aby hledal kontakty se Sovětským svazem, a jenže Spojené státy vlastně Castra zatlačili, byly tam samozřejmě i ty ekonomické zájmy, že o vyvlastnění těch velkých korporací, takže nakonec vlastně, nechci říkat, že to byla jedině vina Spojených států, ale trošku ho Castra dotlačili do té sovětské náruče a tím pádem vlastně otevřeli i tu otázku té kubánsko-sovětské spolupráce. Nemluvě o tom, že vlastně začali rozvíjet ty operace jednak na odstranění Castra samotného, v němž viděli vlastně klíčovou osobnost toho režimu, ale i na změnu režimu jako takového. A tam patřila vlastně i ta operace, která měla za pomoci těch kubánských emigrantů a vlastně těch jednotek vycvičených CIA vlastně se vylodit na Kubě, svrhnout ten režim a vlastně vrátit ho do té proamerické osy.
Prezident v duchu proklínající své tajné služby musel na tiskové konferenci přiznat odpovědnost za celou akci.
Ta operace, tak jak byla naplánovaná, tak jak vlastně byla provedena, tak byla velkým neúspěchem, zesílený ještě víc tím propagandistickým účinkem, který vlastně měly ty fotografie, ty záběry, že o těch zajatých protikastrovských povstalců. Nemluví o tom, že nic nevylepší a nezlepší image nějakého režimu, než vlastně potlačený pokus o puč. No, to je jako kdyby to Castrovi udělali jako na zavolanou. Takže to Castrovi velmi pomohlo. Zároveň to ale samozřejmě u Castra zvýšilo pocit nebezpečí. Celkem logicky mohl předpokládat, že tohle není určitě poslední pokus, jak se ho Američané budou chtít zbavit. A tady se vlastně protnuly ty zájmy Kuby, respektive Castra, který se snažil zajistit si ochranu a obranu toho svého režimu před americkou invazí nebo před americkým vněšováním, a zájmy vlastně rozšiřování svého vlivu ze strany Moskvy v zemích třetího světa.
Ve stejných dnech, kdy Kennedy spolkl fiasko s invazí na Kubu, Sověti slavili svůj další triumf. 14. dubna 1961 byl první kosmonaut světa Jurij Gagarin triumfálně přivítán v Moskvě. Kdy vystoupil na Rudém náměstí na tribunu nad Leninovým mauzolem po boku Nikity Chruščova.
Внимание! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза. Наши микрофоны на Красной площади столицы.
Никита Сергеевич Хрущев, Юрий Алексеевич Гагарин, руководители партии и правительства – тепло приветствуют собравшихся здесь москвичей.
Родные мои соотечественники, дорогой Никита Сергеевич.
Zdálo se, že Sověti už půjdou jenom od úspěchu k úspěchu. A byl to po vypuštění družice Sputnik už druhý zářez v pažbě, díky kterému mohli cítit vůči Američanům převahu morální i technologickou. Když se chystala na červen 1961 schůzka mezi Kennedym a Chruščovem do Vídně, s nabídkou setkání přišel americký prezident už v únoru, mohli mít v Moskvě pocit, že k jednacímu stolu s Chruščovem usedne nejen imperialista, ale navíc ještě naivní, neskušený, nebo chcete-li nekompetentní imperialista. Chruščov cestoval na začátku června do Vídně přes Československo, respektive Slovensko, přičemž ho v Čierné nad Tisou pochopitelně čekala oslavná delegace. Záznam této události není příliš kvalitní, protože pochází z monitoringu Svobodné Evropy. V našem rozhlasovém archivu se událost nezachovala.
Zpravodajstvo Československého rozhlasu.
Ako jsme už oznámili, přišel dnes napoludně do Československa predseda rady ministrov Nikita Sergejevič Chruščov, který se zúčastní na očakávaných rokovaniach vo Viedni. V pohraničnej železničnej stanici v Čiernej nad Tisou bolo prvé zvítanie sa s drahým hosťom.
V slnečnej pohode vením československé a sovietské štátne vlajky.
Chruščov dokázal vlastně jako měnit to svoje chování podle toho, s kým jednal, podle toho, co si myslel, že zapůsobí na toho svého partnera. No a tady dospěl k závěru i na základě těch svých předchozích analýz, že na místě prostě bude agresivní styl, kterým prostě zatlačí Kennedyho do kouta, že využije prostě té jeho údajné neskušenosti, smířlivosti. Není úplně jasné ani z těch pamětí, jakého Kennedyho si on vlastně jako skonstruoval ve své hlavě.
Studra Chruščova zprevádza na jeho cestě do Vídně minister zahraničních věcí Svazu sovětských socialistických republik Andrej Gromyko, sovětský velvyslanec Spojených států severoamerických Menšikov a další oficiální osobnosti. Po malom občerstvení v salonku stanice nastupuje první tajemník ústředního výboru komunistické strany Sovětského zvezu a předseda rady ministrů do osobitného vlaku spolu s poprvními představiteli nášho politického a veřejného života.
Další zastávka Nikity Sergejeviče se odehrála v Bratislavě, kde ho očekával Antonín Novotný. A první tajemník KSČ poměrně přesně ve svém projevu, nepochybně podle sovětských not, předestřel, o co vlastně ve Vídni půjde.
Československý pracující lid vítá vaši schůzku s prezidentem Spojených států amerických Kennedym, protože si je vědom, že tyto rozhovory mohou otevřít cestu k mírovému řešení sporných mezinárodních otázek, mohou přispět k mírovému dorozumění mezi národy. Jsme si vědomi, že jednání na schůzce s prezidentem Kennedym nebudou snadná. Budou obtížná proto, že v mezinárodních vztazích je ještě mnoho vážných a nebezpečných otevřených otázek pro lidstvo, o nich je třeba jednat. Proto otázka odzbrojení s účinnou kontrolou je dnes jedním z hlavních problémů dnešního lidstva. Nejméně na pořadu dnes stojí otázka mírové smlouvy s Německem a s tím řešení i západního Berlína jako svobodného města.
Jen na okraj, pokud Antonín Novotný hovoří o západním Berlíně jako svobodném městě, má samozřejmě na mysli svobodu podle sovětského vzoru. V době vídeňské schůzky trpěl Kennedy silnými bolestmi páteře a byl nadopován množstvím utišujících léků. Stejně tak je jisté, že tak jako mnohým světovým politikům před ním, i jemu způsobilo první setkání s brutálním vyjednávacím stylem Nikity Chruščova jistý civilizační šok. To ale neznamenalo, že bude ochoten ustupovat.
Chruščov byl prostě naladěn na ofenzivní, agresivní notu a byl trošku i nervózní z toho, že ta otázka Berlína se nehýbe. A i z těch jako zákulisních jednání bylo jasné, že Američané moc ustoupit nechtějí, oni vlastně nebylo ani kam. O 10 let později si budeme bavit o detant, až budou proti sobě sedět úplně jiní politici, tak to už je zase jiná kapitola.
Z toho, co se o tom ví, tak oni vlastně zabředli do neplodných debat typu, v které zemi to máme bezvadnější.
Byla zase chruščovovská obsese, která by možná v tomhletom smyslu byla ještě horší s Nixonem, že už měli zkušenost, že jo, z té kuchyňské debaty a z těch. Prostě Chruščov nebyl na to úplně ideální typ, na to opravdu byl lepší takový požitkářsky žoviální Brežněv, než ideologicky dost vyhrocený a na tu prestiž a na takové to jako jednání rovný s rovným citlivý Chruščov.
Ani Kennedy nepřiletěl do Vídně rovnou z Washingtonu. Cestou se zastavil v Paříži u de Gaulle, který ho jenom povzbudil ve stanovisku, že především v otázce Berlína se nedá ustoupit. Politika, kterou měly Spojené státy vůči Sovětům uplatňovat, byla v zásadě pořád stejná. Jsme ochotni ruské, respektive v tomto vydání sovětské zájmy, vyslechnout a respektovat, ale pro sebe budeme bezpodmínečně žádat to též. Za daných okolností vídeňská schůzka asi dopadla, jak dopadnout musela.
Ten projev předsedy Rady ministrů Sovětského svazu Nikity Sergejeviče Chruščova s jeho vídeňským jednáním s prezidentem Spojených států Johnem Kennedy.
Drazí tovaryši,
drazí soudruzi, přátelé, jak víte, nedávno jsem se vrátil z Vídně, kde jsem po 2 dny rozmlouval s prezidentem Spojených států amerických.
K neúspěchu těch summitů výrazně přispíval ten samotný formát těch summitů. No, to je prostě 2 vůdci se setkají, 2 vůdci ideologicky opačných táborů, kteří jsou pod drobnohledem médií a drobnohledem prostě všech a teď vlastně jako strašně záleží, kdo se kam posadí a kdo jak koho osloví, že jo, a jaká bude ta výsledná fotka, kde strašně záleží na tom, jak to vypadá, na tom imidži, jak co kdo řekne, tak pak se těžko hledají kompromisy. To je prostě ten typ veřejné diplomacie a ten typ vlastně té tajné diplomacie. Něco jiného by bylo, kdyby si prostě sedli někde tajně, nikdo nevěděl, že se scházejí a prostě tajně se dohodli na nějakém řešení, které pak každý může vykládat podle svého. A může to vydávat za svůj úspěch, to je důležité při těch jednáních, aby kompromis vypadal, že je to vítězství obou stran, aby každá strana mohla říct, to je moje vítězství. Ale to u těch summitů moc nešlo. Takže pak stačilo málo a většinou to byl Chruščev, ale i ta druhá strana se snažili ty summity spíš využívat v propagandistickým účelům. Jo? To znamená vytáhnout nějakou trumfovou kartu, prostě říct něco, co by vlastně zajistilo podporu na domácí scéně a řeklo, podívejte se, já jsem byl na něj tvrdý, já jsem hájil tu naši pozici a tak dále. A tak dále. Ostatně takhle vlastně využil Chruščov ten předchozí summit, no, kdy vlastně jako strapnil a vlastně trošku jako i uvedl do nepříjemné pozice Eisenhowera v souvislosti s tím sestřelením toho špionážního letadla.
No já se nemůžu nezeptat, udělat ten skok, ten oslý mustek do dneška, když se sejdou prostě Vladimír Putin s Emmanuelem Macronem a ten stůl má kilometr. Dá se vůbec něco takhle dojednat?
Má to samozřejmě svoji symboliku. Nevím, do jaké míry byly pravdivé ty zprávy o tom, že to bylo kvůli tomu, že Macron nechtěl podstoupit ten PCR test, takže tedy to bylo z epidemiologických důvodů. Ale samozřejmě to vysílá určitý signál, než když prostě sedíte v Camp Davidu v domácím. To hraje strašnou symboliku. Lídři personifikují své země. Když prostě jako vidíte fotografii, jak jeden prezident sedí na jedné straně stolu a druhý na druhé, a vypadá to prostě velmi odtažitě a to, tak je to něco jiného, než když prostě se baví žoviálně o svých dětech a vyměňují si fotky a vypadá to prostě jako, že jsou přátelské i ty obě dvě země. Takže to má strašně jako tuhle tu symbolickou roli a hrálo to roli i na těchto summitech.
I went to Vienna to meet the leader of the Soviet Union, Mr. Khrushchev. Mr. Khrushchev and I had a very full and frank exchange of views on the major issues that now divide our two countries.
Záleží na tom, co je předjednáno před tím summitem. Jo? To je taky další problém těch summitů. Pokud nevíte výsledek, tak na takové summity se nemá ani jezdit. Jak říkal Humphrey, Apple by máte to nechat profesionálům, aby předjednali ty důležité otázky a premiéři už se mají jenom fotit, mají si padnout kolem krku a mají si vyměňovat dary. Takhle má fungovat jako správná diplomacie. Ale ne, že svěříte něco tak důležitého, jako je diplomacie, prostě neskušeným politikům. Teď si dělám samozřejmě srandu, ale to je problém, jo. Prostě ta berlínská otázka nebyla vyřešená, nebyla předřešená. Kdyby samozřejmě Chruščev nebo Kennedy jeli do té Vídně s tím, že už vědí, že se předtím dohodli, že my ustoupíme takhle, vy ustoupíte takhle a my to jenom tam oznámíme, potřeseme si rukou a řekneme, to jsme snížili napětí, to je ten krásný svět, že jo, jako jsme sice každý jiný a vy si budujte kapitalismus, vy si budujte komunismus, ale nezabijeme se, tak to je něco jiného, ale tam žádnému jako předřešení nedošlo, jo, tam obě strany vlastně trvaly na svém a jen prostě si četli své požadavky a k žádnému kompromisu vlastně ani dojít nemohlo v tomhletom případě. To nebylo jako ty jednání o redukci jaderných arzenálů, kde přeci jenom panovala základní shoda, že něco chceme udělat. Tak teď se pojďme bavit, kolik toho teda snížíme. Jo? Bude to málo, bude to, ale aspoň něco. Jo? Ale tady vlastně k žádnému kompromisu ani dojít nemohlo.
Posloucháte pořad Téma Plus. Příběhy o tom, jak minulost ovlivňuje současnost. Pořad najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Ovšem za necelé 3 měsíce po summitu ve Vídni Chruščov a jeho východoněmecký satrapa Walter Ulbricht věc vyřešili po svém, stavbou zdi. Jenomže ani to Chruščovovi nestačilo. Na podzim 1961 proti sobě dokonce stály americké a sovětské tanky u berlínského hraničního přechodu Checkpoint Charlie. Napětí neustávalo.
Ono to vypadá, jako by tou berlínskou zdí ta berlínská krize skončila, ale ono to úplně tak není. Ta berlínská zeď řešila ten východoněmecký problém. To byl ten problém Ulbrichtův. To znamená, zabránil tomu, aby mu lidi utíkali ze země a zabránil vlastně kolapsu východního Německa, což samozřejmě bylo důležité i pro Chruščova, ale nevyhnalo to ten západní Berlín, to v podstatě neřešilo. Jo. Řešilo to jenom východní Berlín a otázku východního Německa. A ta nová krize pak nastala na podzim roku 1961, kdy vlastně došlo k testování té východoněmecké suverenity směrem k těm západním pozorovatelům a k těm západním důstojníkům, kteří na základě těch poválečných dohod měli právo třeba vjet do východního Berlína. A teď byla ale otázka, kdo je má právo kontrolovat. To byla otázka té suverenity, jo. Do té doby to bylo tak, že právo kontrolovat je měli jenom ti sovětští důstojníci, protože vlastně to byly ty čtyři vítězné mocnosti. Že jo. Tam docházelo ke střetům, že si to právo začali nárokovat východoněmečtí policisté, že jo, východoněmecké orgány, a to už bylo proti těm dojednání. Takže tam docházelo jako zase k dalším jako třenicím a zase k vyhrocení té situaci. Ta situace na podzim roku 61 byla neméně vyhrocená než v srpnu roku 61. Z hlediska toho vztahu západního Berlína vůči tomu Ulbrichtovu režimu nebo prostě k těm kontrolám. Ale na druhou stranu prostě už po tom srpnu 1961 se ukázalo, že Američané Kennedy prostě musí respektovat ten stav věcí, že oni to nějak jako změnit nemůžou, pokud tedy nechtějí jako do toho jít silou, to znamená rozpoutat válku. To znamená, že by si nějak jako třeba vynutili rozboření té berlínské zdi nebo vynutili si vlastně ten návrat k tomu stavu před rok 1961. Takže ta berlínská otázka se víceméně uklidnila v tomto smyslu, že se trošku jako ztratila z toho zorného pole. Ale nestratili ji Chruščov. Chruščov na to pořád myslel. Chruščovi to strašně vadilo, pořád ten status toho západního Berlína. Považoval to stále jako za pohanu, stále vlastně jako za anomálii, kterou je potřeba vyřešit, a chtěl prostě ten západ z toho západního Berlína vystrnadit. Když se prostě podíval na tu mapu, tak uprostřed východního Německa je západní enkláva ozbrojená, navíc ještě jsou tam jako nějaké americké, no, což bylo nepřijatelné, že jo. A pořád přemýšlel nad tím svým původním plánem, jak vlastně, kde najít ten tlak, kde najít vlastně ten bod, jakou kartu najít. Stále víc mu vlastně jako přicházelo na mysl, se mu začalo objevovat ta Kuba.
Dosud jsme tu málo mluvili o motivaci Fidela Castra. Aniž to asi předem plánoval, stal se jedním z klíčových objektů této velmocenské hry. Jeho motivace byla zpočátku jednoduchá. Za každou cenu ubránit Kubu před další americkou invazí, která nešla z dlouhodobého hlediska vyloučit.
My chceme silný vojenský kontingent, umístěný na území Kuby. Pokud Američané zaútočí na Kubu, dostanou se okamžitě do konfliktu se sovětskými vojáky. A to znamená, že budou v konfliktu se Sovětským svazem, nikoli s Kubou. A to je bude odstrašovat. Jo. Když budou vědět, že na Kubě je prostě několik tisíc sovětských vojáků, no tak samozřejmě invaze na Kubu bude znamenat, že dojde prostě k bojům mezi Američany a Sověty, a tím pádem vlastně dojde k hrozbě, bude hrozit ten nukleární konflikt mezi Sovětským svazem a Spojenými státy, a to bude Američany odstrašovat. To by Castrovi úplně stačilo tohle. On o žádných raketách vůbec neuvažoval v tomhletom smyslu. Ale z druhé strany sem přichází ten Chruščov, který tu Kubu nevnímá jako kastrovský režim, ale on ji vnímá jako geopolitické území, které je pár desítek kilometrů od Floridy. A začínají se tam propojovat i strategické úvahy o tom, že Sovětský svaz nemá dostatek mezikontinentálních raket a že Američané mají mnohem víc těch raket toho dlouhého doletu, a že navzdory tomu, že Sověti výrazně pokročili v té technice dobývání vesmíru a vývoje raket, tak zaostávají v té masové produkci a vůbec v tom zbrojení. Jo. Ten efekt Sputnik měl na Američany ten efekt, že začali mnohem víc investovat, že jo, a mnohem víc vlastně dávat do vývoje těch raket, a najednou měli těch raket mnohem víc, jo, a najednou ten jejich zbrojní potenciál byl mnohem větší. Na to si Chruščov začal uvědomovat, že to je problém pro Sovětský svaz. Jak to ale zvrátit? Jakým způsobem prostě vyrovnat?
Chruščov si s problémem nějakou dobu lámal hlavu. Údajně ho na dovolené u Černého moře rozlobil mimo jiné i fakt, že se nedaleko něj v Turecku nacházejí americké rakety Jupiter. Nakonec přišel na ďábelské řešení. Říkal tomu hodit Američanům našeho ježka do kalhot.
Pojďme prostě z Kuby udělat letadlovou loď, na ní dáme všechny ty rakety a ta disparita ta bude i hned vyrovnána, protože my budeme schopni velmi rychle zasáhnout velkou část prostě amerického pobřeží, amerických měst, a to bude ten odstrašující prvek pro Američany. A to měla být ta karta, se kterou prostě chtěl na těch dalších summitech Chruščov hrát a vlastně vytlout ten Berlín, ale nejenom Berlín, ale i další prostě otázky. Ve stejné době se rozehrávala i karta v Laosu a ve Vietnamu, že jo. I to Chruščov jako sledoval americké snahy zabránit prostě komunizaci Laosu a tím obránit a tak dále, tak dále. To byly jako dost složité procesy, ale na té šachovnici to Chruščov velmi dobře vnímal. A on si prostě vysnil schéma, že ozbrojí tajně tu Kubu, bude tam velký sovětský kontingent a pak s tím prostě bude hrát na těch summitech a američtí prezidenti nebudou moc co dělat, jo, pokud nebudou chtít riskovat nukleární válku.
Operace, která měla za následek kubánskou raketovou krizi, byla od počátku plánována ve velkém stylu. Chruščov se rozhodl, že na Kubu nákladními loděmi dopraví odpalovací rampy i dostatek raket s jadernými hlavicemi, tak aby Sověti dokázali mít na mušce nemalou část Spojených států i samotný Washington. Slabinou tohoto plánu byl fakt, že se tak obrovský přesun a instalace jaderných zbraní nedal dost dobře utajit. Je vlastně s podivem, že tohle Chruščovovi nedošlo. Nebo spíš, že nad alternativou předčasného odhalení plánu v podstatě mávnul rukou. Druhá otázka ovšem je, zda mu v sovětském systému vůbec někdo měl šanci oponovat. I když jeden takový se přece jenom našel.
Sovětští vojenští odborníci se pokoušeli Chruščova na to upozornit. Důstojníci třeba rozvědky, kteří byli na Kubě, ale i vojenští odborníci v Moskvě upozorňovali prostě své nadřízené i Chruščova, že je takřka nemožné tam vystavět ty rakety a dovést tam ty rakety, aniž by si toho Američané nevšimli. Oni věděli o tom potenciálu Američanů, o těch přeletech Jutů a o tom, že vlastně to není možné úplně utajit. Ale prostě Chruščov vsadil na tu kartu, že ta operace se povede, že v podstatě na podzim roku 1962 odhalí to velké schéma, odhalí ty rakety a postaví vlastně Kennedyho před hotovou věc. Varoval ho před tím ne z vojenského hlediska, ale z politického hlediska Anastas Mikojan, jeho vlastně nejbližší spolupracovník a člověk, který měl tu výsadu, že se odvážil a nebyl za to trestán Chruščovovi oponovat a nastavovat mu kritické zrcadlo. A zároveň to byl jeho nejvěrnější spojenec, který jako jediný v roce 64 hlasoval proti jeho odvolání. A Mikojan, velmi zkušený odborník na zahraniční politiku, se domnil, že to je příliš. Že to rozmístění těch sovětských raket budou s Američané právě vnímat jako obrovskou provokaci, jako obrovskou ofenzivní akci proti Spojeným státům a nenechají to. Takže prostě najdou si nějaký způsob, jak se těch raket zbavit. Ostatně pochyby o tom měl i Gromyko o téhle akci, ale samozřejmě demokratický centralismus je demokratický centralismus, takže když o tom pak prezidium hlasovalo, tak byli všichni pro tu operaci Anadyr a proto Chruščovovi dali k tomu souhlas.
Jak si operaci Anadyr představit? Byla nazvána podle sibiřské řeky, která se vlévá do moře nedaleko Aljašky. V tom smyslu je potřeba přiznat Rusům jistý smysl pro humor. Z několika ruských přístavů se postupně během léta 1962 vypravilo v první fázi akce 114 lodí maskovaných jako civilní zásilky pro Kubu. Utajení bylo takřka dokonalé. Vojáci se o pravém cíli výpravy dozvěděli až cestou přes oceán a kvůli utajení směli na palubu jen v noci, přestože panovala nesnesitelná vedra.
Tady šlo o to utajeně dovést několik desítek tisíc vojáků, techniky a hlavně té raketové techniky na Kubu, vyložit to tam, instalovat to tam a zprovoznit do bojeschopného stavu. A pak najednou jako kouzelník si zřejmě Chruščov představoval, že sejme to černé sukno a ukáže překvapeným Američanům, že tam má vlastně jako plně vyzbrojenou Kubu, což se samozřejmě nestalo. A jakmile začali Američané mít jako podezření, tak se ten plán začal hroutit.
Americké výzvědné služby ovšem pomalu, ale jistě dospívaly k poznání, že na Kubě není všechno tak, jak se to zdánlivě jeví. Mimo jiné se po ostrově začalo pohybovat příliš mnoho civilistů navlas stejně oblečených. 16. října 1962 se Kennedy dozvěděl o sovětském jaderném arzenálu na Kubě. Zprvu se tomu zdráhal věřit. Prezident v okruhu svých blízkých doslova řekl: "Je to pro mě zatracená záhada. Já sám toho nevím o Sovětském svazu dost, ale může nám někdo z expertů na Rusko říct, proč?" Chruščov přece v Berlíně prokázal smysl pro opatrnost. Naštěstí v té době už Američané značně pokročili ve schopnosti odhalit z pouhých fotografií, pořízených špionážními letadly, s nadsázkou řečeno třeba i to, v jakém domě se nachází propanbutanová láhev.
První byla vlastně jako ta analýza, co se tam vlastně děje, a jaké jsou vlastně Chruščovovy záměry. Když bylo jasné, že jsou tam tedy rakety středního a dokonce možná i dlouhého doletu, tak to šlo o prolomení té americké bezpečnosti a o ohrožení Spojených států na nejvyšší úrovni. Otázka byla, jak s tím tedy jako naložit, co se s tím dá dělat. Vojáci v tom měli jasno. Okamžitě zahajíme invazi, celé to tam zbombardujeme na kámen a tím tu hrozbu jako eliminujeme. Jenže tady začal platit ten předpoklad, že by došlo vlastně jako ke střetu s těmi sovětskými jednotkami a tím pádem by tam vypukla hrozba té války se Sovětským svazem, respektive tedy hrozba nukleárního konfliktu. Zvlášť když vlastně nebylo úplně jasné, v jaké fázi kompletace jsou některé ty raketové systémy. My dneska třeba víme, že v podstatě už provozu schopné a hotové byly rakety krátkého doletu, které dokonce měly jaderné hlavice. Tam stačilo v podstatě udělat malou invazi a pokud by vlastně ten sovětský velitel Isaplijev dospěl k závěru, že je ohrožena bezpečnost, tak mohl ty rakety s nukleárními hlavicemi použít. To byl jeden z těch bodů, kdy vlastně Mikojan a vůbec to sovětské vedení jako tu krizi trošku deeskalovalo, když nařídilo Plijevovi, aby vlastně ty hlavice vyměnil za konvenční. Tím pádem vlastně to riziko nukleárního konfliktu bylo o fous sníženo. Ale to Američané samozřejmě nevěděli. A museli tedy předpokládat, že odvetou na nějakou případnou invazi může být i nukleární útok na americká města, které byly v podstatě za rohem.
Dva dny poté, co získal jistotu o raketách na Kubě, přijal prezident v Bílém domě Andreje Gromyka, sovětského ministra zahraničí, který v domnění, že Kennedy nic netuší, přednášel obvyklé tirády o pomoci Kubě ze strany Sovětského svazu, který by na ostrov nikdy nedodal ofenzivní zbraně. O 4 dny později, 22. října, poslal Kennedy dopis Chruščovovi, kde mu diplomatickým jazykem ale zcela jednoznačně nalil čistého vína, a téhož dne večer vystoupil v televizi a pronesl svůj zřejmě nejzásadnější projev v životě. Oznámil v něm nejen to, že americká vláda ví o přítomnosti a přípravách jaderných zbraní na Kubě, ale i o lživých informacích sovětských představitelů. A také vyhlásil karanténu pro sovětská plavidla směřící na Kubu, počínaje 23. říjnem.
Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Within the past week,
teď se to stalo veřejným tajemstvím, že předtím o tom informoval údajně tedy nevědomého z čerstvého sovětského velvyslance Dobrynina, že jo, a informoval ho tom, že Američané vědí. A tím vlastně padl celý ten Chruščovův plán. Jo. Teď nastala ta hra, kdo ucukne první, jakým způsobem udělá ústupky v čem. Jo. A ta karanténa měla sloužit vlastně trošku jako ke koupení si času. Jo. Není to vyhlášení války, není to, že vám začneme potápět ty lodě. Je to v podstatě jako to, že chceme, aby ty vaše lodě zastavili, aby mohly být prohledány. Vy to samozřejmě asi odmítnete, takže se zastavíte a teď se bude čekat. A to je čas, který si koupíte, aby Chruščov s Kennedy mohli prostě najít nějaké řešení, protože to řešení bylo potřeba najít a důležité pro tu karibskou krizi bylo to, že to řešení musel najít jak Kennedy, tak velmi rychle si uvědomil, že i Chruščov, ten jeho předpoklad padl, takže už toho nemohlo být takové jasné vítězství, takže bylo potřeba z té krize vytlout, co se dá nějaký ukončit. To si vlastně oba Kennedy i Chruščov více méně uvědomovali, byť každý z jiné pozice, každý trošku s jiným mentálním backgroundem, ale v podstatě dospěli ke stejnému závěru.
22. října 1962 se o blokádě také dověděli posluchači Československého rozhlasu.
Americký imperialismus se znovu chystá vstáhnout ozbrojenou ruku proti kubánskému lidu a ve snaze dosáhnout svých cílů se nerozpakuje přivést svět na pokraj válečné katastrofy. Blokáda ze strany Spojených států je otevřeným agresivním činem a je dokonce samotnými Spojenými státy americkými charakterizována a přiznávána jako donucovací opatření. Spojené státy se tak dopustily nejhrubšího porušení samého základu současného mezinárodního práva, zásady stanovící zákaz agrese.
Tak jako na jedné straně hrál určitou pozitivní roli už zmíněný Chruščovův protřelý diplomat Anastas Mikojan, na straně Američanů se rovněž taková osobnost naštěstí objevila. Byl to ministr obrany Robert McNamara.
Robert McNamara je obecně považován za jestřába vzhledem k tomu svému pozdějšímu angažmá ve válce ve Vietnamu a tak dále, ale tady je mu údajně připisován ten nápad s tou karanténou. McNamara je prostě ten typ člověka, kterého v krizi potřebujete, když prostě potřebujete nějaký nápad. Na jedné straně na vás tlačí vojáci, armádní generálové, pojďme to tam zbombardovat, pane prezidente, je to jednoduché řešení, stačí jen váš souhlas. No. Na druhou stranu vlastně vidíte ty diplomaty, kteří vám říkají, ale to bude válka, to je jaderný konflikt, ne, to nesmíte. Jo. Musíte přijít s nějakým řešením. A pak tam máte lidi jako McNamara, brilantní absolventy, absolventy špičkových univerzit, špičkové manažery, šefoval automobilce, že jo, plánovali americké bombardování během druhé světové války. Takže potřebujete nějaký nápad. A tím nápadem údajně byla ta karanténa, která vlastně získala ten čas a umožnila vlastně na jedné straně prezentovat Kennedyho jako silného vůdce, který brání vlastně Ameriku, který vlastně brání tomu sovětskému nástupu a přichází s nějakým řešením, které ale není válečné, není to vyhlášení války, není to prostě bombardování, je to prostě akce. Takový ten ideální kompromis mezi diplomací a válkou.
And while you were asking, while we're asking questions, let me ask you why your government.
Situace se v krizových dnech na konci října 1962 samozřejmě řešila i na půdě OSN. Jenomže, jak už to při zasedáních Valného shromáždění bývá, diskuse nevedla k ničemu. Přesto stojí za to zaznamenat alespoň kousek dialogu amerického zástupce Stevensona se zástupcem Sovětů v OSN Valerianem Zorinem. Stevenson se ptá velvyslance Zorina, mimochodem náš starý známý ze sovětské ambasády v Praze v době únorového puče. Řekněte to na rovinu. Máte na Kubě útočné rakety nebo nemáte? Odpovězte hned a nečekejte na překlad.
All right, sir. Let me ask you one simple question. Do you, Ambassador Zorin, deny that the USSR has placed and is placing medium and intermediate range missiles and sites in Cuba? Yes or no? Don't wait for the translation, yes or no?
Я не нахожусь в американском суде, и поэтому не хочу отвечать на вопрос, который задается прокурорском плане.
Zorin se zmohl jen na odpověď, že není před americkým tribunálem. To jistě nebyl, ale fotografie, které byly toho dne představeny na půdě OSN, snad ani oddiskutovat nešlo. Přestože diplomatické řešení se rýsovalo velmi těžce, muselo se na něm pracovat, a to převážně neveřejnými kanály. Podstatnou úlohu v předávání informací z Washingtonu do Moskvy a zase zpět mohl sehrát Georgij Bolšakov, tiskový ataše sovětské ambasády a zástupce agentury TASS ve Washingtonu.
Bolšakov byl velmi důležitým jako kanálem, hlavně před tou kubánskou krizí. Už v podstatě v prosinci roku 1960, to znamená, ještě nebyl inaugurovaným prezidentem, ale byl zvoleným prezidentem, tak vlastně s ním hovořil Robert Kennedy, jako Kennedyho pravá ruka, vlastně jeho nejbližší důvěrník. A s vědomím, že tedy pravděpodobně je tím nelegálem, byť krytý jako novinář a kreditovaný v Bílém domě, tak vlastně přes něj komunikoval Bílý dům přímo s Chruščevem a Chruščev vlastně mu předával ty nejdůležitější zprávy, které se týkaly vlastně těch klíčových otázek v té politice. Jste proto, nejste proto, budete dělat toto a toto. Ne ty detaily, ale ty vlastně klíčové postoje, nebo přes něj vlastně Kennedy sděloval klíčové obavy, protože to nedešifrujete z tiskových konferencí a to je taková mlha, že jo? Ale důležité je přesně, co si ten druhý myslí. To je vlastně na těchto kanálech to nejdůležitější, kdy máte tu informační jasnost a lze se domnívat, že kdyby takový kanál existoval třeba mezi Eisenhowerem a Chruščevem, tak by mnohým krizím třeba nemuselo dojít. A nebo naopak došlo.
Temné a v mnoha ohledech děsivé peripetie kubánské krize trvaly 12 dní. Jedinou obětí se nakonec stal pilot amerického výzvědného letadla sestřelený nad Kubou. Ale až do nedělního rána 28. října nebylo jasné, jestli to všechno nakonec neskončí válkou. Ještě 26. října došly do Washingtonu postupně dvě depeše. Ta první sice útočná, ale zároveň s nabídkou řešení. Ta druhá daleko ostřejší, ale tu Chruščovovi nejspíš diktovali jeho jestřáby. Kennedyho poradní výbor se rozhodl reagovat jenom na tu první, ale zároveň dal najevo, že řešení je v rukou Sovětů. Demontovat rakety a začít je odvážet, pokud mají začít jakákoliv další jednání. Lze se dohadovat, jak by komunikace mezi dvěma tehdy nejdůležitějšími lidmi na světě dopadla, pokud by spolu mluvili osobně. Ale nebylo to možné, a nejen technicky.
Takhle to nefungovalo u nich a ono by to ani nebylo moudré, kdyby jako se napřímo spojili, protože by to asi skončilo u nadávek nebo skončilo by to tak nějak jako v té Vídni. Takže bylo potřeba to těmi zákulisními kanály dojednat, předjednat, nějakým způsobem tu krizi deeskalovat. Já to trošku zlehčuji, ale v podstatě šlo o to, že Američané jednoznačně chtěli, stáhněte ty rakety z Kuby, nebo bude prostě válka. Sověti říkají, ne, nestáhneme, a pak ano, stáhneme, ale vy nám vyjděte vstříc. Tak vlastně došlo k té dohodě, že tedy Sověti stáhnou ty rakety, výměnou tedy za to, že Američané stáhnou ty Jupitery nebo stáhnou ty své rakety z Turecka. Ta krize musela dopadnout tak, aby si obě strany zachovaly tvář, nebo aspoň to chtěli. Proto třeba ta dohoda o těch raketách v Turecku byla neveřejná a vlastně nebyla součástí těch veřejných prohlášení. Byť samozřejmě sovětská propaganda s tím operovala a ukazovala, že když vy v Turecku a v Itálii, tak my na Kubě, že jo, tak to v současném konfliktu chodí.
Že za této situace nedošlo například při špatném spojení sovětských ponorek s Moskvou k nukleárnímu útoku, lze vlastně považovat za zázrak. Svět prožil dosud nepoznaný strach z jaderné války. Chruščov se rozhodl na poslední chvíli cuknout. A jak připomíná historik Jan Adamec, jako jednoznačnou sovětskou prohru přece jen kubánskou krizi brát nemusíme. Kennedy souhlasil s tím, že na oplátku alespoň stáhne z Turecka rakety Jupiter, byť tento slib odmítl dát veřejně. To umožnilo Chruščovovi alespoň částečně si zachovat tvář. V neděli 28. října bylo Chruščovovo poselství vysíláno i československým rozhlasem.
Moskevský rozhlas vysílal dnes v 15 hodin další poselství Nikity Chruščova prezidentovi Spojených států amerických Johnu Kennedymu. V poselství soudruh Chruščov oznamuje, že sovětská vláda proto, aby byla co nejrychleji vyřešena situace nebezpečná pro mír, dala jako doplněk k předchozím pokynům o přerušení prací na vojenských zařízeních na Kubě, která označují Američané za útočná, nový pokyn k demontáži těchto zařízení a jejich odeslání do Sovětského svazu. Nikita Sergejevič Chruščov zdůrazňuje, že tyto prostředky byly dopraveny na Kubu výlučně s úmyslem zajistit obranu Kuby proti hrozbě agrese. Konstatuje, že poslední rozhodnutí sovětské vlády vychází z důvěry v závazek obsažený ve včerejším poselství prezidenta Kennedyho, že Kuba nebude napadena, že nedojde k útoku na Kubu nejen ze strany Spojených států amerických, ale ani ze strany dalších zemí západní polokoule. Poselství Nikity Chruščova se zabývá ještě řadou dalších otázek, mimo jiné vztahem mezi státy Varšavské smlouvy a Atlantického paktu.
Tady právě narážíme na to, jak vlastně karibskou krizi vnímáme, jak se hodnotí, kdo ji vyhrál, kdo to. Takže na první pohled to vypadá, že v ní zvítězil jednoznačně Kennedy a Spojené státy, ale ono je to spíš zapříčiněno tou časovou sousledností a tím, že vlastně to vypadalo, že tedy Kennedy něco nařídil a Chruščov tedy ty rakety stáhl. To znamená, že tím dominantním, tím určujícím byl Kennedy a tím poslušným, tím pasivním nebo tím, kdo musel poslechnout, byl Chruščov. Takhle to vypadalo navenek. Takhle to třeba i vnímali Sověti nebo část sovětského vedení a tohle Chruščovovi neodpustili. To vnímali jako ponížení, jo, že prostě pod americkým tlakem se ty rakety instalovaly, byly najednou zase stahovány. Takhle to vnímal Castro, který tohle Chruščovi neodpustil, jo, že nejdřív prostě Castro do toho investoval obrovský jako kapitál tím, že tam povolil tu raketovou základnu a tohle a najednou prostě v dost chaotickém a v dost rychlém sledu se ty Sověti zase stahují ty rakety. Takže to výrazně ochladilo vztahy mezi Kubou a Sovětským svazem a vyvolalo to i na Kubě dost jako velké protisovětské vášně, ze kterých trošku těžilo Československo, protože Československo se stalo takovým jako sovětským vyslancem. Československo bylo vnímáno pozitivně, ale Sovětský svaz právě za to stažení moc pozitivně vnímán nebyl. Tím nechci říct, že by to nějak jako vedlo k roztržce mezi Sověty a Kubou, ale nadlouho často ochladilo vztahy na té nejvyšší úrovni a Mikojan to pak musel žehlit tyhle problémy a pak už to nikdy nebylo takové jako to revoluční nadšení, už to pak bylo spíš jako pragmatické spojenectví, kdy Kuba věděla, že Sověty potřebuje k té obraně a kvůli té ropě a kvůli těm ekonomickým zájmům a pro Sověty zase Kuba byla tím klientským státem na zadním dvorku Spojených států. Ale už to nebylo to nadšení z té revoluční Kuby začátku 60. let. Ale jenom abych se ještě vrátil, to byl ten první pohled, jo. V tom druhém pohledu, v tom širším vlastně to zase taková prohra nebyla pro Chruščeva. Ten prvotní imperativ uhájení Kuby pod vládou Castra se podařilo. Američané už se vzdali těch nápadů na nějakou velkou invazi proti Kubě, byť samozřejmě uvažovali o odstranění Castra jako vůdce nebo jako fyzické osoby, ale jako změnu toho režimu už v podstatě jako víceméně vzdali z hlediska nějaké té velké operace, že jo. Koneckonců sovětský kontingent tam zůstal nějaký a navíc došlo k stažení těch raket z Turecka a taková ta vnímaná hrozba, že Chruščov byl na tom Krymu na té dovolené a jak jsou zaznamenány ty vzpomínky, jak ho rozčilovalo, když tam prostě byl na pláži nebo se procházel a z druhé strany Černého moře na něj měly hrozit ty americké rakety a to strašně popuzovalo, že když si to Američané nemůžou dovolit, tak proč ne my, že on na jejich zadním dvorku v Karibiku nebo někde. Tak jasné vítězství Kennedyho a jasná prohra Chruščova to zase nebyla. Jo? Nemůžeme to takhle úplně jako vnímat černobílé. Ale jak se ukázalo, tu Chruščovou pozici to podkopalo víc, než by si byl ochoten připustit tehdy z hlediska toho vnitropolitického té síly. Ale k tomu se přidružilo spousta dalších problémů, které vlastně ti ostatní sovětští vůdci měli s Chruščovem od jeho prostě bonapartismu až po neúspěšnou zemědělskou politiku a nevoli, kterou vyvolal svými úspornými programy v armádě, v tom armádním komplexu a tak dále. Tak dále. A karibská krize se k tomu jenom přidala jako další v podstatě neúspěch Chruščovův.
Přesto k jistému oteplení vztahů mezi Sovětským svazem a Spojenými státy na konci Kennedyho éry došlo, protože obě strany si naléhavě uvědomovaly nutnost nastartovat normální komunikaci, ať jsou ideologické rozdíly jakkoliv hluboké. V symbolické datum 5. srpna 1963, 18 let po Hirošimě, byla podepsána smlouva o zákazu jaderných zkoušek ve vzduchu, ve vesmíru a na moři. Pro Chruščova to byl jistý moment satisfakce, neboť podpis se odehrál v Moskvě za přítomnosti ministrů zahraničí Spojených států, Velké Británie a Sovětského svazu, tedy Deana Ruska, Aleka Douglase Homa a Andreje Gromyka. Jedním z pozitivních důsledků tohoto období bylo i zřízení slavného červeného telefonu, krizové komunikační linky pro odvrácení fatálních nedorozumění mezi Moskvou a Washingtonem. Nechme stranou, že nešlo tak úplně o telefon, spíš o komunikační systém, jehož funkčnost se musela dolaďovat.
Ta komunikace přesto, především jak to vypadá, byla jako poměrně komplikovaná, samozřejmě také jako přecházela přes nějaký kódovací mechanismus. Tam bylo důležité, že to nešlo přes nějaké třetí osoby, ale že to mělo tedy jako napřímo spojovat přes různé technické problémy, mělo to spojovat ty dva státníky a mělo jim to umožnit prostě nějaký jako přímý kontakt, ale ono se to moc nevyužívalo. První využití nastalo v roce 1967 během vlastně napětí na Středním východě a vlastně šestidenní války a té následné krize. Ironičtí jazykové říkali, že každé zazvonění spíš znamenalo problém a krizi a znepokojení, že co se vlastně děje, když už se tedy používá právě tenhle ten typ komunikace. Pro státníky bylo mnohem pohodlnější tíhleti bolšakové a různý prostě tyhle ty neformální osoby, kde neexistuje žádný záznam, ta osoba vlastně neoficiálně neexistuje a kdyby došlo vlastně k vynesení informace, že spolu hovořili přes tu hotline, přes ten jako červený telefon, co by to znamenalo? Ježišmarja, něco se děje, strašná krize, jo. Čím méně se o tom ví, tím je to lepší. Takže, ale ano, mělo to určitý jako uklidňující efekt. Přeci jenom byl to určitý posilující stupeň důvěry. Nejhorší je situace samozřejmě, kdy se obě ta centra chovají agresivně, nemají o sobě vůbec žádné informace, nevědí, co si ten druhý myslí. To je to, k čemu došlo vlastně při té druhé studené válce na začátku 80. let, kdy vlastně ten svět byl ještě možná ve větších problémech, co se týče možnosti vypuknutí nukleární války, kdy ta komunikace byla opravdu nulová a ty rozdíly byly velmi vyhrocené.
A zmínkou o červeném telefonu se pro dnešek rozloučíme. Kennedy ani Chruščov už ho sami nikdy nepoužili. Kennedyho politickou dráhu ukončili 22. listopadu 1963 výstřely v Dallasu a Chruščov byl sesazen svými soudruhy v politbiru 14. října 1964. A tím končí dnešní pořad Téma plus. Technicky se na něm podíleli Jan Brauner a Iva Podzimková, dramaturgii měl David Hertl a od mikrofonu se pro tuto chvíli loučí a za pozornost děkuje Jan Sedmidubský.